50 languages.
28. في الفندق الشكاوى.
På hotellet klager.
الدش لا يعمل.
Brusebadet virker ikke.
لا يوجد ماء ساخن.
Der er ikke noget varmt vand.
أيمكنك إرسال أحد لإصلاحه؟
Kan I få det repareret?
لا هاتف في الغرفة.
Der er ingen telefon på værelset.
ولا جهاز تلفاز في الغرفة.
Der er ikke noget fjernsyn på værelset.
لا شرفة للغرفة.
Værelset har ikke altan.
الغرفة صاخبة.
Der er for meget larm i værelset.
الغرفة جدا صغيرة.
Værelset er for lille.
الغرفة مظلمة للغاية.
Værelset er for mørkt.
التدفئة لا تعمل.
Radiatoren virker ikke.
المكيف لا يعمل.
Airconditioneringen virker ikke.
جهاز التلفاز معطل.
Fjernsynet er i stykker.
ذلك لا يعجبني.
Det kan jeg ikke lide.
ذلك مكلف للغاية.
Det synes jeg er for dyrt.
ألديكم ما هو أرخص؟
Har I noget billigere?
هل هناك بيوت للشباب بالقرب؟
Er der et vandrehjem i nærheden?
هل هناك فندق ومطعم عائلي قريب؟
Er der et pensionat i nærheden?
هل هناك مطعم قريب؟
Er der en restaurant i nærheden?
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.